svari.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Pétri Blöndal fyrir þessa spurningu vegna þess að ég tel að það sé mjög mikilvægt hér að það komi fram og það hefur komið fram meðal annars á fundum sem að fulltrúar rannsóknarnefndarinnar hafa átt með fulltrúum í forsætisnefnd þingsins að það stendur að sjálfsögðu til að birta skýrsluna í heild sinni. Það verður ekkert sem að almenningu fær ekki að sjá en þingið umfram. Það skýrslan mun birtast öllum á sama tíma, bæði þingmönnum og almenningi, væntanlega bæði á netinu og prenti, þannig að allir hafa sama aðgang að skýrslunni og það stendur ekki til að skjóta neinu undan. Og ég vil þakka háttvirtum þingmanni aftur fyrir þessa spurningu vegna þess að mér hefur fundist í almennri umræði í samfélaginu gæta nokkurs misskilnings varðandi þetta atriði. Menn virðast telja að það eigi hér að vera með einhverja tvær útgáfur að skýrslunni, annars vegar útgáfu sem ætluð er almenningi og síðan einhverja aðra útgáfu sem ætluð er einhverjum öðrum aðilum til að mynda þingmönnum. En það stendur sérst ekki til, skýrslan verður birt öllum á sama tíma.
Andsvörum er lokið, til máls tekur háttvirtur 9. þingmaður.